Emily Bronte, La răscruce de vânturi, capitolul 14. Imediat după ce am citit această epistolă, m-am dus la stăpân și i-am dat de veste că sora lui a sosit la Heights și mi-a trimis o scrisoare în care spune cât a îndurerat-o starea doamnei Linton și dorința arzătoare de a-l vedea, precum și rugămintea de a-i trimite prin mine cât mai curând posibil un semn de iertare. Iertare, zise Linton. N-am ce să iert, Ellen. Poți să te duci azi după amiază la Uthering Heights, dacă vrei, și spune că nu sunt supărat, ci trist, că am pierdut-o și mai ales pentru că nu cred că va fi vreodată fericită. Dar nici vorbă nu poate fi ca eu să mă duc să o văd. Suntem despărțiți pe veci. Iar dacă vrea cu adevărat să-mi fac un bine, spune-i să-l convingă pe nemernicul cu care s-a măritat să plece din ținutul acesta. Și nu vreți să-i scrieți un bilețel, domnule? Îl întrebai pe un ton rugător. Nu, răspunse, n-are rost. Legăturile mele cu familia lui Heathcliff vor fi tot atât de reduse ca și ale lui cu a mea, adică nu vor exista. Răceala domnului Edgar m-a întristat peste măsură și tot drumul mi-a bătut capul cum să pun cât mai mult suflet în ceea ce voi repeta Isabelei și cum să îndulcesc refuzul lui de a-i scrie măcar câteva rânduri de mângâiere. Cred că ea mă pândea de dimineață. Am văzut-o, uitându-se pe fereastră pe când urcam alea grădinii și am făcut semn din cap. Dar ea s-a dus la o parte, de teamă să nu o surprindă cineva. Am intrat fără a bate la ușă. N-am văzut niciodată un spectacol mai înfiorător și mai jalnic decât cel pe care mi l-a oferit casa aceea atât de veselă odinioară. Trebuie să mărturisesc că, de eram eu în locul tinerei doamnei, aș fi măturat măcar căminul și aș fi șters mesele cu o cârpă de praf, dar ea se lăsase covârșită de nepăsarea celor din jur. Fața ei frumoasă era gălbejită și apatică, părul neondulat, câteva bucle îi atârnau alene pe umeri, iar câteva erau strânse în jurul capului. Probabil că nu se atinsese din ajun de veșmintele ei. Hindley nu se afla acolo. Domnul Heathcliff ședea la o masă și își răsfăia carnetul, dar când am intrat, s-a ridicat în picioare, m-a întrebat foarte prietenos de sănătate și mi-a oferit un scaun. Numai că el avea o înfățișare ca lumea în încăperea aceea. Mi se păru chiar că arată mai bine ca niciodată. Împrejurările vieții le schimbase atât de mult situația, încât dacă i-ar fi văzut un străin, ar fi putut crede că el e născut și crescut ca un gentilom, iar soția lui ca o biată femeie de rând. Ea veni în grabă către mine să mă salute și întinse mâna după scrisoarea pe care o aștepta. Am dat din cap. Ea nu înțelesese semnul, ci mă urmă la bufetul unde mă dusese să-mi pun boneta, stăruind în șoaptă să-i dau numai decât ceea ce adusesem. Heathcliff ghici sensul manevrelui ei și spuse: dacă ai adus ceva pentru Isabela, după cum desigur ai și adus, Nelly, tăi, nu trebuie să vă ascundeți de mine. Între noi nu există secrete. O, n-am adus nimic, am răspuns, crezând că cel mai bun lucru este să spun adevărul de la început. Stăpânul m-a însărcinat să-i transmit că în momentul de față nu trebuie să aștepte din partea nici scrisori și nici vizite. Vă trimite, doamnă, toată dragostea lui și urări de fericire și vă iartă pentru durerea pe care i-ați pricinuit-o. Dar crede că de acum încolo, între casa lui și casa aceasta nu vor mai exista legături, deoarece reluarea lor n-ar avea niciun rost. Buzele doamnei Heathcliff tremurară ușor, apoi s-a dus și s-a așezat pe scaunul ei de lângă fereastră. Heathcliff s-a oprit în fața căminului, aproape de mine, și a început să-mi pună felurite întrebări în legătură cu Catherine. I-am spus atât cât am crezut că e cu minte să-i spun, dar, printr-un interogator în toată legea, afla de la mine cea mai mare parte a faptelor legate de începutul bolii. Am învinuit-o după cum merita pentru faptul că își provocase singură boala și am încheiat spunându-i că sper să urmeze și el pilda domnului Linton, evitând orice fel de legătură cu familia acestuia. Doamna Linton abia începe să se întremeze, am zis, dar nu va mai fi niciodată cum a fost. Totuși trăiește și, dacă într-adevăr îți pasă câtuși de puțin de ea, ar trebui să te ferești, ai mai ieși în cale. Ba chiar ar trebui să pleci definitiv de prin partea locului. Și, ca să nu ai regrete, am să-ți spun că doamna Catherine Linton se deosebește tot atât de mult de vechea dumitale prietena Catherine Earnshaw, pe cât se deosebește această tânără doamnă de mine. Înfățișarea ei s-a schimbat mult, caracterul ei și mai mult, iar omul care e silit de împrejurări să rămână lângă ea de aici încolo nu își va putea întemeia dragostea decât pe amintirea ceea ce a fost ea odată, adică pe simțământul omeniei și al datoriei. Se prea poate, observă Heathcliff, străduindu-se să-și păstreze calmul. Se prea poate ca stăpânul lumii tale să nu se vizuie pe nimic altceva decât pe omenie și datorie. Dar, dumneata, îți închipui că eu voi lăsa pe Catherine numai în seama datoriei și omeniei lui? Și poți, dumneata, asemui sentimentele mele în ceea ce privește pe Catherine cu ale lui? Înainte de a părăsi această casă, trebuie să-mi făgăduiești ca ai să-mi ajuți să am o întrevedere cu ea. Vrei, nu vrei, eu voi vedea. Ce spui? Spun, domnule Heathcliff, că nu trebuie să o vezi și că n-ai să o vezi niciodată cu ajutorul meu. Încă o întâlnire între dumneata și stăpânul meu ar ucide-o. Cu ajutorul dumitale, asta se poate evita, continuă el. Și dacă ar exista primejdea să se întâmple una ca asta, și dacă el ar fi cauza celei mai mici tulburări din viața ei, cred că voi fi îndreptățit să recurg la măsuri extreme. Aș vrea să fii destul de sincer și să-mi spui dacă ea ar suferi în urma pierderii lui. Teama că ar suferi mă reține. De aici poți vedea deosebirea dintre sentimentele noastre. Dacă el ar fi fost în locul meu și eu în al lui, cu toate că l-urăsc, cu o ură care mi-a înveninat viața, niciodată n-aș fi ridicat mâna împotriva lui. Mă poți privi cu neîncredere dacă îți place. Eu nu i-aș fi interzis niciodată să o vadă, atâta vreme cât i-ar fi dorit acest lucru. Dar în clipa în care nu i-ar mai fi păsat de el, aș fi smuls inima lui Linton și aș fi băut sângele. Până atunci însă, și dacă nu mă crezi, nu mă cunoști, până atunci aș fi murit încetul cu încetul, fără să mă fie atins măcar de un fir de păr din capul lui. Și totuși, am intervenit eu, distrugi fără scrupul orice speranță de a o vedea complet vindecată, silind-o să-și aducă aminte de dumneata acum, când aproape te-a uitat, creând în jurul ei un nou tumult de neînțelegere și suferință. Dumneata crezi că aproape m-ai uitat, o, Nelly. Dumneata știi că nu-i adevărat, nu-i așa? Dumneata știi tot atât de bine ca și mine că pentru fiecare gând pe care îl are pentru Linton, are 1000 de gânduri pentru mine. În cea mai nefericită perioadă, are 1000 de gânduri pentru mine. În cea mai nefericită perioadă a vieții mele, m-a chinuit și pe mine îndoiala. Cu această temere m-am întors aici astăvară, dar acum numai dacă mi-o va spune ea, cu gura ei, aș mai putea admite o asemenea idee înfiorătoare. Și atunci Linton n-ar mai însemna nimic, nici Hindley, nici toate visele pe care le-am visat vreodată. Viitorul meu ar fi cuprins în două vorbe, moarte și iad. Viața, după pierderea ei, ar fi un iad. Am fost un nătărău când mi-am închipuit că prețuia dragostea lui Edgar Linton mai mult decât pe-a mea. Dacă el ar iubi cu toate puterile făpturii sale firave, n-ar putea iubi nici în 80 de ani atât cât pot iubi eu într-o zi. Iar inima Catherine-ei este tot atât de fierbinte ca și a mea. Și mai degrabă ar putea încăpea toată apa mării într-un șipot decât să poată pune limpă în stăpânire pe toată dragostea ei. Poate că ține ceva mai mult la el decât la câinele sau la calul ei. În el nu găsește să iubească ceea ce găsește la mine și cum l-ar putea iubi pentru ceea ce n-are. Catherine și cu Edgar sunt tot atât de îndrăgostiți unul de altul cât pot fi doi oameni, strigă Isabella înviorându-se brusc. Nimeni să nu vorbească astfel despre ei. Nu vreau să aud că cineva îl disprețuiește pe fratele meu. Fratele tău te iubește și pe tine nemaipomenit de mult, nu-i așa? Observă Heathcliff cu ironie. Te lasă în voia sorții cu ușurință surprinzătoare. nu-și dă seama cât suferă, răspunse ea, nu i-am spus. Atunci înseamnă că i-ai spus totuși ceva. I-ai scris? Răspunde-mi. I-am scris ca să-i anunț căsătoria. Ai văzut biletul. De atunci nimic? Nimic. Doamna Isabel arată foarte rău acum, că și-a schimbat condițiile de viață, am spus eu. Se vede cât de colo că lipsește iubirea cuiva. A cui? Nu-i greu de ghicit, dar poate că e mai bine să tac. Cred că lipsește dragostea de sine însuși, zise Heathcliff. Decade și e din zi în zi mai murdară. A obosit mult prea devreme în dorința ei de a-mi plăcea. Poate că nu mă crezi, dar a doua zi după căsătoria a plâns că vrea să meargă acasă. Dar cu cât e mai neglijentă, cu atât se va potrivi mai bine cu casa asta, iar eu voi avea grijă să nu mă facă de râs umblând pe afară. Bine, domnule, i-a răspuns. Sper însă că vei ține seama de faptul că doamna Heathcliff e obișnuită să fie servită și îngrijită și că a fost crescută ca unica fiică la părinți, într-o casă unde toată lumea era gata să-i facă pe plac. Trebuie să-i pui la dispoziție o servitoare care să rânduiască totul în jurul ei și trebuie să te porți frumos cu ea. Orice crede despre domnul Edgar, nu te poți îndoi de faptul că ea e capabilă de sentimente puternice, căci altfel n-ar fi părăsit luxul, confortul și prietenii din fostul ei cămin pentru a te urma de bunăvoie într-o sălbădicie ca asta. A părăsit totul din pricina unei iluzii, răspunse el, și a închipuit că sunt un erou de roman și a sperat o îngăduință nemărginită din partea devotamentului meu cavaleresc. Mi-e greu să o consider drept o făptură rațională, căci a dat dovadă de prea multă încăpățânare când și-a format ideile fanteziste despre caracterul meu și a acționat apoi în virtutea iluziilor false cu care s-a hrănit. Dar acum, în sfârșit, cred că începe să mă cunoască. Nu mai observ zâmbetele acele naive și strâmbăturile care mă enervau atât la început și nici incapacitatea prostească de a înțelege că îi vorbeam serios când îi spuneam ce cred despre îngânfarea ei și despre ea însăși. Iar efortul de a dobândi perspicacitatea necesară pentru a-și da seama că n-o iubesc, mă uimește. Într-o vreme credeam că nimic nu va putea face să înțeleagă asta. Și totuși, parcă n-a înțeles tocmai bine, căci azi dimineață m-a anunțat, făcându-mi dovada inteligenței sale nemaipomenite, că am izbutit să fac să mă urască. Te asigur că pentru asta a trebuit o muncă de Hercule. Și dacă lucrurile stau cu adevărat așa, atunci am motive să-i mulțumesc. Pot să mă încred în afirmațiile dumitale, Isabela? Ești convinsă că mă urăști? Dacă te las singur o jumătate de zi, n-ai să vii din nou la mine oftând și giugiulindu-mă. Cred că ar fi preferat să fiu cât se poate de mieros cu ea în fața dumitale, Nelly. Vanitatea e rănită de adevărul spus fără înconjur, dar nu-mi pasă. Vreau să știi că n-a existat dragoste decât într-o singură parte. În privința asta, n-am mințit-o niciodată. Nu mă poate învinovăți că i-am arătat nici cel mai mic semn de simpatie. A văzut că primul lucru pe care l-am făcut când am ieșit de la Grange a fost să-i spânzur cățelușa. Și când a început să mă roage s-o cruț, primele cuvinte pe care le-am rostit au fost cele prin care mi-exprimau dorința să spânzur toate ființele din jurul ei, cu excepția uneia singure. Poate a crezut că excepția asta era ea, dar nicio brutalitate n-o dezgusta. Cred că are o admirație născută pentru brutalitate, cu singura condiție că prețioasa ei persoană să se afle în siguranță. Așadar, n-a fost oare cea mai mare tâmpenie din partea acestei făpturi prăpădite, slugarnice și mediocre să viseze că aș putea o iubi? Spune-i stăpânului dumitale, Nelly, că de când sunt, n-am întâlnit o ființă atât de abjectă ca ea. Să știe că dezonorează numele de Linton și că uneori am oprit pur și simplu pentru că nu știam ce să mai inventez experiențele mele prin care voiam să văd tot ce poate îndura, ca după aceea să se tărască nerușinată și mărșavă iarăși spre mine. Și spune de asemenea, ca să liniștești inima lui de frate și de ocrotitor, că mă voi menține riguros în limitele legii. Am evitat în tot acest răstimp orice gest care i-ar fi dat un cât de mic drept să ceară despărțirea. Și mai mult decât atât, nu va putea mulțumi nimănui când am despărțit. Dacă vrea să plece, poate pleca. Prezența ei îmi provoacă o scârbă ce depășește plăcerea ce pot avea ochinuind-o. Domnule Heathcliff, am spus eu, așa nu poate vorbi decât un nebun. Soția dumitale foarte probabil e convinsă că ești nebun și de aceea te-a și suportat. Dar acum, dacă spui că poate pleca, nu încape îndoială că va profita de această permisiune. Nu-i așa, doamnă, că nu sunteți atât de vrăjită încât să rămâneți cu el de bunăvoie? Bagă de seamă, Ellen, răspunse Isabella cu ochii scânteitori de furie. Expresia lor nu lăsea nicio îndoială asupra faptului că soțul ei zbutise în strădania de a face să-l urască. Să nu crezi niciun cuvânt din ce spune. E un diavol mincinos, un monstru, nu o ființă omenească. Mi-a mai spus că îl pot părăsi și am încercat, dar nu cute să mai încerc. Te rog, Ellen, făgăduiește-mi că n-ai să pomenești fratelui sau cumnatei mele nimic din această convorbire infamă. Nu urmărește în tot ce spune decât să-l aducă pe Edgar la disperare. Spune că s-a căsătorit cu mine numai ca să-l aibă pe Edgar în puterea lui. Dar n-are să-i zbutească. Îl voi împiedica chiar cu prețul vieții. Sper și mă rog să nu mai țină seama de prudența diabolică și să mă ucidă. Singura plăcere pe care mi-o mai poate imagina e să mor sau să-l văd mort. Deocamdată ajunge, zise Heathcliff. Dacă vei fi interogată de vreun tribunal, îți vei aduce aminte de cele ce a spus Nelly. Și uită-te bine la fața ei. A ajuns aproape în starea în care îmi convine. Nu, nu mai ești capabilă să te stăpânești, Isabella. Iar eu, fiind protectorul tău legal, trebuie să te țin sub tutela mea, oricât de dezgustătoare ar fi această îndatorire. Du-te sus. Am ceva de vorbit cu Ellen între patru ochi. Nu pe acolo. Sus, ți-am spus. Ce faci, fată? Asta-i drumul spre etaj? Puse mâna pe ea și o împinse afară din odaie, apoi se întoarse mârâind. N-am nicio milă, n-am nicio milă. Cu cât viermi se zvârcolesc mai tare, cu atât crește și pofta de a-i strivi. Îndur o suferință nespusă, e ca durerea de măsele. Pe măsură ce durerea crește, scrâșnești mai tare din dinți. Dumneata, înțelegi ce înseamnă cuvântul milă? Am spus eu, grăbindu-mă să-mi iau buneta. Ai simțit, dumneata, vreodată măcar o frântură de milă în viața dumitale? Pune boneta jos, îmi întrerupse el, observând intenția mea de a pleca. N-ai să pleci încă, vină cu acenelii. Trebuie ori să te conving, ori să te silesc, să mă ajut să o văd pe Catherine și încă fără întârziere. Îți jur că nu vreau să fac niciun rău, nu vreau să provoc nicio tulburare, nu vreau să scot din fire sau să-l instul pe domnul Linton. Nu vreau decât să aflu din gura ei cum se simte și pentru ce s-a îmbolnăvit și să o întreb ce aș putea face pentru ea. Asta noapte am stat 6 ore în grădina de la Grange și la noapte mă duc iar și am să dau târcoale pe acolo noapte de noapte și zi de zi până când voi găsi prilejul de a intra. Dacă îl întâlnesc pe Edgar Linton, n-am să șovăi, ci am să-l trântesc la pământ și am să-i trag câteva ca să stea liniștit cât timp o să fiu eu pe acolo. Iar dacă servitorii vor încerca să mă oprească, am să-i ameninț cu pistoalele astea. Dar n-ar fi mai bine să eviți întâlnirea mea cu ei sau cu stăpânul lor și dumneata ai putea o face foarte ușor. Ți-aș da de veste când vin. M-ai lăsat să intru neobservat de îndată ce Catherine ar rămâne singură și apoi a sta la pândă până plec. Conștiința ți-ar fi liniștită, căci numai așa vei împiedica cine știe ce nelegiuire. Am protestat, spunându-i că nu vreau să-mi trădesc stăpânul și încă în propria lui casă, apoi l-am condamnat pentru cruzimea de care dădea dovadă, pregătindu-se să se distrugă liniștea doamnei Linton de dragul unei plăceri egoiste. Cea mai obișnuită întâmplare o sperie într-un chip îngrozitor, i-am spus. Nervii îi sunt cordați peste măsură și sunt absolut convinsă că n-ar putea suporta o surpriză ca asta. Nu stărui, domnule, sau dacă nu renunț, trebuie să aduc la cunoștința stăpânului meu intențiile dumitale, iar el va lua măsurile cuvenite ca să-și pună casa și pe cei ce locuiesc întrânsa la adăpost de orice amestec nedorit. Dacă lucrurile stau așa, atunci am să iau măsuri ca să te pun la adăpost pe dumneata, femeie, exclamă Heathcliff. N-ai să părăsești Wuthering Heights până dimineață. Ce prostie să-mi spui că prietena mea, Catherine, n-ar putea suporta să mă vadă. Și apoi, n-am de gând să-i fac niciun fel de surpriză, căci nu vreau să mă duc la ea pe neașteptate. Dumneata trebuie să o pregătești. Să o întreb dacă pot veni. Îmi spui că nu pomenește numele meu și nimeni nu-i vorbește despre mine. Cui să îl pomenească de vreme ce sunt în subiect interzis în casa aceea? Catherine crede că voi toți sunteți scoadele bărbatului ei. O, nu mă face să-mi dau foarte bine seama de ceea ce simte. Spui că uneori n-are pic de odihnă și pare speriată. Asta e semn de liniște? Îmi spui că nu-i în toate mințile. Cum dracu ar putea fi altfel când trăiește într-o izolare atât de groaznică? Și făptura aceea nesărată, slăbănoagă și demnă de milă o îngrijește din datorie și omenie, din milă și caritate. Iar dacă el speră că își va recăpăta puterile datorită îngrijirilor lui superficiale, e ca și cum ar sădi un stejar într-un ghiveș de flori și ar aștepta apoi să-l vadă crescând. Așadar, hai să hotărâm imediat. Vrei să rămâi aici și eu să-mi fac drum spre Catherine, luptându-mă cu Linton și cu slujile lui? Sau vrei să fii prietena mea, așa cum ai fost până acum, și să faci ceea ce îți cer? Hotărăște-te, pentru că dacă persiști în încăpățânarea și răutatea dumitale, n-are rost să mai pierd vremea cu dumneata. Ei bine, domnule Lockwood, am plecat, m-am văitat, l-am refuzat net de 50 de ori, dar în această lungă discuție m-a silit să accept. I-am făgăduit că voi duce stăpânei mele o scrisoare din partea lui și dacă ea va consimți, îl voi înștiința de îndată ce Linton va ieși de acasă. Atunci va intra cum va ști, căci eu n-am să fiu pe acolo și nici celelalte femei de serviciu nu-i vor ieși în cale. Am făcut bine sau am făcut rău? Mă tem că am făcut rău, deși nu puteam face altfel. Am crezut că, supunându-mă, preveneam un nou scandal și am mai crezut de asemenea că lucrul acesta ar putea produce o întorsătură favorabilă în boala mentală a doamnei Linton. Apoi mi-a adus aminte de aspra dojana domnului Edgar, cum că umblu cu vorba, dar am încercat să nu mai fac gânduri, spunându-mi că această trădare față de încrederea lui, dacă fapta mea merită o denumire atât de aspră, va fi ultima. Trebuie să recunosc însă că drumul meu la întoarcere a fost mult mai trist decât cel de la venire și am juvuit mult până m-am putut hotărâ să-i mânez doamnei Linton scrisoarea. Dar a sosit Kenneth. Am să cobor să-i spun că vă simțiți mult mai bine. Povestea mea e vorbă lungă, cum se zice pe la noi, și ne va ajuta să ne treacă vremea și altă dată. Lungă și îngrozitoare, mi-am zis când femeia coborâ să-l primească pe doctor și n-aș putea spune că era exact povestea pe care aș fi ales-o pentru a mă distra. Dar nu face nimic, am să extrag câteva leacuri binefăcătoare din erburile amarele doamnei Dean. Însă, în primul rând, trebuie să iau bine seama ca nu cumva să cad pradă fascinații ce se ascunde în ochii strălucitori ai Catherinei Heathcliff. M-aș găsi într-o situație foarte ciudată dacă mi-aș dărui inima acelei tinere ființe și fiica s-ar dovedi a fi a doua ediție a mamei.